Îro sêşemê de êrişeke Tirkiyeyê de bi belafireke bê pîlot li taxa hilêliyê ya bajarê Qamişloyê sê sivîl jiyana xwe ji dest dane. Roja sêşemê 9 novemberê di demijmêr 3 de ya piştî nîvro de bi dema Qamişloyê de droneke Tirkiyeyê otomobîleke li taxa hilêliyê gotikeve rojavayê bajarê Qamişlo armanc girt û di encamê de 3 sivîl ji yek malbatê jiyana xwe ji dest dane. Di derbarê vê bûyerê de hêzên ewlekariya hindirîn ya Bakur û Jilatê Sûriyê daxuyaniyeke ji bo raya giştî belav kir. Di encama berdewamiya binpêkirinên Tirkiyeyê li ser herêmên rêveberiya Xweser û ne pabendiya wê bi hemî rêgez û peymanên navdewletî 3 sivîl ji malbatekê şehîd ketin. Ew in Yûsuf Gulo, Mazlûm Gulo, Mihemed Gulo. Gud encama armançkirina otobîla wan li taxa hilêliyê ya bajarê Qamişlo danê esrê roja sêşemê. Goj aliye balafira drune Türkiye ve hatu armaç kirin. Hezin evlekariya hindirin doz di garantorin agirbesta oktoberi sot şiye kirin go be erke xorabin. Di da xuyaniya asayişi de hata gotin. Ev hemu raya gişti u cihani agahdar dikin go bin pekirinin u erişin Türkiye'ye pişgiriye dinin rihistinin terörist go hezin xoa jinu ve ava bike u terörü derdora cihani belav bike. Hejaya gotine ya go rewşeke jişiniye lqamşlo bigişti derketiya hole. Bi taybetî ku ew sivîlên armanşkirî ji malbata Gulo bi xwedî cangoriya ne di nava refên YPG de û gelek kesayetên din ji malbatê Mîna Birêz Rêzan Gulo di nava saziyên rêveberiya Xweser de cihê xwe digire û li kêleka şewremendiya fermandariya hêzên Sûriyaya Demokratîk HSD kar dike. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.